An fana ye nin kibaruya mɛn ten k'a fɔ ko kibaruya dɔ de bɔra yɔrɔ dɔw la, n'a fɛn fɛn bɛ bayɛlɛma dugu kɔnɔ k'u bɛɛ ka dugu bila, o kunnafoni an fana y'a mɛn ten, a fɔ min ma ko rumeur. En tout cas an bɛ don min na ko bi bayɛlɛma dugu kɔnɔna ani bayɛlɛma n'a lamɛnni bɛɛ sumalen kɔni de don. N'i y'a jateminɛ an kɔni ma kunnafoni foyi sɔrɔ ka bɔ groupe armé ninnu na, dɔgɔnɔkunda filakunda k'a fɔ ko n'u ka bɔ dugu kɔnɔ. N'i y'a jateminɛ information ninnu yera réseaux sociaux ninnu na. Mun yɛrɛ ye ne dabali ban o ko la, minnu sigilen bɛ Bamakɔ yanfan ninnu na olu de bɛ ka kunnafoni di mɔgɔw ma réseaux sociaux sanfɛ k'a fɔ ko a fɔra ko filaw ka bɔ dugu kɔnɔ. K'a fɔ anw minnu bɛ dugu kɔnɔ yan vraiment o problème foyi t'anw kan yan. Ne yɛrɛ b'a dɔn bi bayɛlɛma dugu kɔnɔ i ka fila ni dɔgɔnɔw bɔ ɲɔgɔn na. An wolola ɲɔgɔn fɛ dugu kɔnɔ yan, an lamɔna ɲɔgɔn fɛ, an bɛ ka ŋa fɛn bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ yan. N'a fɔra bi k'a fɔ ko an balimaw ka bɔ tan vraiment o tɛ kunnafoni ɲɛnama ye, o ye kelen ye. A filanan n y'a f'i ye cogo min, kunnafoni fɛn fɛn dira réseaux sociaux ninnu sanfɛ n'i y'a jateminɛ o mɔgɔw tɛ bayɛlɛma dugu kɔnɔ yan. N t'a dɔn u bɛ ka nin ko in kɛ kun min kama. O kelen bayɛlɛma autoritéw n'o ye préfet, bayɛlɛma maire ani finitigiw ɲɛma minnu bɛ sévaré n'o ye 5e légion de gendarmerie ye, u bɛɛ ye communiqué kɛ. U ka communiqué kɔnɔna la n y'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ ka to i sigiyɔrɔ la, k'a fɔ ko gouvernement ye disposition bɛɛ ta pour que ka mɔgɔ lakana dugu in kɔnɔ yan. O communiqué ninnu kɔni tɛmɛna a bɛ tile 4 ɲɔgɔnna bɔ. O kɔfɛ comme a fɔra ko kunnafoni bɔra donso fan fɛ de k'a fɔ ko mɔgɔ ka bɔ, o de fɔra. Donso ɲɛma yɛrɛ ye déclaration audio dɔ kɛ mun passera radioso bɛɛ la bayɛlɛma n'a lamɛnni kɔnɔ. Ale y'a yira k'a fɔ k'olu m'a fɔ ko mɔgɔ ka bɔ bayɛlɛma dugu kɔnɔ, k'olu m'a fɔ k'u bɛna don bayɛlɛma dugu kɔnɔ, k'olu m'a fɔ k'u ka kɛlɛ ye lako kɛlɛ ye, ko il n'en est rien de tout ça. A y'a fɔ a ka déclaration na k'ale bɛ bɛɛ deli bɛɛ ka to a sigiyɔrɔ la, ko ni Ala sɔnna ma foyi tɛna maa si sɔrɔ. O kumaw fɔra. Mɔgɔw fana information bɛ ka na cogo min na, weleliw bɛ ka kɛ cogo min na ka bɔ Bamakɔ ka na bayɛlɛma dugu kɔnɔ, k'a fɔ k'u ka bɔ an t'a dɔn pour quel intérêt, o de bɛ ka mɔgɔw lasiran. Sinon an bɛ don min na ko bi bayɛlɛma dugu kɔnɔ sumalen don, e bɛ ka activité kɛ tranquillement, problème foyi t'an kan yan.
Ka taa kunun na ka na bi e ye maaw ye u ka sigida bila.
Ne yɛrɛ mun ye mais dɔw de y'a fɔ n ye k'a fɔ ko dɔw kɔni siranya sababuya la u bɛ ka dugu in bila. N'o tɛ bi k'an to dugu kɔnɔ yan ne kɔni ma maa si ye kunun, a fɔra ko mɔgɔw bɔra, nka bi ne ma mɔgɔ si ye mun bɛ ka dugu bila ka taa yɔrɔ wɛrɛ.
Ayiwa olu kelen bɛ ka fɛɛrɛw jumɛn tigɛ.
I y'a fɔ cogo min na o ye tiɲɛ ye. An ka ɲɛmɔgɔw bɛɛ bɛ yan, bayɛlɛma préfet bɛ yan, bayɛlɛma maire bɛ yan, conseil de service mɔgɔw bɛ yan, mairie mɔgɔw bɛɛ bɛ yan, gendarme ɲɛmɔgɔw bɛ yan, cadre ɲɛmɔgɔw bɛ yan, police ɲɛmɔgɔw bɛ yan. O yɔrɔnin na an bɛ se k'a fɔ k'an ka ɲɛmɔgɔw kɔni dafalen bɛ yan nɔ, o ye kelen. A filanan nin ko in fɔlen préfet ni mairie ye wulikajɔ caman kɛ ka mɔgɔw deli radioso ninnu sanfɛ, ka communiquer sɛbɛn k'a bila ka kuma radioso ninnu na k'a fɔ ko rumeurs de don, kunnafoni ɲɛnamaw tɛ, bɛɛ ka to a sigiyɔrɔ la, ko gouvernement ye disposition bɛɛ ta pour que mɔgɔw ka se ka lakana. Nka n'i y'a jateminɛ fana bi bi in na finitigi dɔw kɔni nana, hali n'u bɛ takasegin de kɛ, hali n'u bɛ ka turu cɛ kungo kɔnɔna ninnu na, dugu kɔnɔna in fana u bɛ to ka munumunu tuma ni tuma. An bɛ don min na ko bi.